Hej Camilla.
Hej Christine.
Goddag med dig.
Hej du.
Og glædelig jul.
Glædelig jul.
Også til jer derude. Vi har valgt ikke at gå på juleferie, og dog, fordi når det her kommer ud, så er vi på juleferie, ikke?
Det håber jeg da.
Men vi forbereder det her i god tid, så vi også efterlader jer med noget, fordi det ville da bare være for kedeligt, hvis der var sendefri, så hvorfor ikke benytte lejligheden til at lave 3 afsnit om Natasha Kampusch.
Ja.
Fordi der er jo meget at fortælle, og vi skal omkring det hele.
Det er i hvert fald det, vi vil forsøge at gøre over de næste 3 mandage. Og prøv at høre, der er grænser for, hvor mange gange man kan se Alene Hjemme og Die Hard og de 1 milliard juleromantiske komedier, der er kommet på Netflix den sidste tid. Ikke?
Jeg skal se Fars Fede Juleferie og Home Alone mange gange.
Men det er fint nok. Men der er ingen i den hele hvide verden, som kommer til at kæmpe sig igennem alle de romantiske julefilm, der nu ligger på Netflix.
Nå, men man skal jo bruge en modsætning, ikke? Så jeg skal også se rigtig meget gyserfilm og
det.
Alt muligt, høre alt muligt og læse alt muligt mørkt.
Enter 3 episoder om Natasha Kampusch.
Ja, altså, og vi havde heller ikke lyst til at begrænse os, når det kommer til denne her sag, fordi der er et langt efterspil. Der er mere end 8 år i fangeskab. Og så er der jo det store spørgsmål, hvem var han?
Ja.
Og hvordan håndterede hun det her? Ikke? Hvordan overlever man det her?
Ja. Ja, så det vil sige, der er også en lang optakt.
Det er jo det.
Og det bliver simpelthen sådan, som vi deler det op.
Ja.
Vi har optakten i dag. Hvem var hun? Hvem var han? Hvad skete der?
Ja.
Og så kommer vi jo så til alle de mange, mange år i fangeskab.
Ja, men i dag har vi også med, hvordan han forberedte sig til denne her bortførelse. Ikke?
Ja.
Jeg vil lige sige, inden du går i gang lige om lidt, vi har en kontorhund på besøg i dag.
Ja.
Ja, så hvis I kan høre små skridt i baggrunden, så er det Nulle, der ikke har fået klippet negle.
Ja, og Nulle har det også med at både at snorke og snøfte lidt.
Og løbe rundt på trægulvet,
ja.
Så det siger klik, 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 klik.
Ja.
Men Nulle er meget sød. Han er, hvad var det, 13 år gammel?
Ja, han er en gammel herre.
En gammel herre, gråhåret, lille guldskrubbe.
Ligner en Ewok til de Star Wars glade. Vi håber, han lægger sig til at sove, men det kan godt være, at han ikke gør det.
Det kan godt være, han larmer lidt i baggrunden, men det er meget hyggeligt at have en kontorhund.
Ja, så vi er ikke hjemsøgt. Det er Nulle.
Det er bare Nulle, I kan høre.
I hullet.
Yes.
Det er første gang, jeg tænker på det.
Kan I huske den?
En Nulle i hullet? En gammel julebørneting?
Nej,
som overhovedet ikke var særlig børnevenlig.
Passende.
Ja, det er det. Nå, jeg tænker, at jeg vil springe ud i det.
Ja, gør det.
Og jeg får lyst til at starte i dag med et tal, nemlig 3096. I det her tilfælde der er der tale om dage, altså 3096 dage. Prøv så lige at forestille dig, at du er 10 år gammel, og du sidder på gulvet i et lokale, der er helt mørkt. Rummet er så lille, at du kan nå fra den ene væg til den anden, uden at skulle flytte dig særlig meget. Det er i en kælder, uden vinduer, uden frisk luft og uden naturligt lys, og med kun én dør. En dør, der vejer 150 kilo, og som kun kan åbnes udefra. Uanset hvor meget du råber og skriger, vil der aldrig være nogen, som vil kunne høre dig. For rummet er totalt lydisoleret og ligger langt under jorden. Ingen vil nogensinde finde dig her. Og forestil dig nu det her. Du aner ikke, hvornår du kommer ud, eller om du nogensinde kommer ud. Det er et rum, der bliver både dit fængsel, men også dit hjem, for du har ikke noget valg. Du kan ikke befri dig selv, du kan ikke undslippe. En fremmed mand har låst dig inde og besluttet, at det her 5 kvadratmeter lille værelse skal være din skæbne og din fremtid. Det er her, du skal bo og vokse op og gå fra at være barn til at være teenager i de næste mange år. I ja, rigtig gættet. 3096 dage, for at være helt præcis. Det er det scenarie, der i 1998 overgik vores hovedperson i den her sag. En lille 10-årig pige, som boede i Østrig, og som fra det ene øjeblik til det andet blev revet ud af sin barndom og fik stjålet sit liv, da hun ved højlys dag blev kidnappet, midt på åben gade, og som på en voksen mands nåde blev tvunget til at vokse op som gissel. Faktisk som regulær husslave. Præcis 8 år, 5 måneder og 21 dage levede hun i fangenskab. Og det er selvfølgelig Natasha Kampusch, jeg taler om. Nu spoler jeg først lige tiden tilbage til den dag, hvor en af de største og mest omtalte internationale kriminalsager i Europa tog sin begyndelse. Det var en tidlig mandag morgen, da den 10-årige Natasha Kampusch nølende vågnede på sit værelse. Kalenderen skrev den 2. marts 1998, og Natasha kunne se frem til begyndelsen af en ny uge med en helt almindelig skoledag. Det var 13 dage siden, at hun var fyldt 10 år, en dag, der havde haft stor betydning for den lidt usikre pige, som hverken havde det lidt hjemme eller i skolen, og som i al hemmelighed blot drømte om at blive skuespiller. For hende var 10 år et skelsættende punkt i hendes liv. Så var man ikke et lille barn længere, og som 10-årig var man bare betydeligt tættere på sin 18-års fødselsdag. Og når hun fyldte 18, så var hun voksen og kunne gøre, hvad der passede hende. Hun vidste allerede, at det første, hun ville gøre som 18-årig, var at flytte hjemmefra og komme så langt væk fra alle de skuffende voksne omkring hende som muligt. 10 år var i øvrigt også den aldersgrænse, som hendes mor havde sat for, hvornår Natasha kunne slippe for den ydmygelse, hun synes det var at blive fulgt i skole af sin mor. Mandag den 2. marts 1998 var det kun omtrent tredje gang, at hun skulle afsted på egen hånd, og Natasha havde på meget bestemt vis afslået at blive kørt af sin mor. 10-årige Natasha var både tvær og surmulende den her morgen. Det havde hun været fra det øjeblik, hendes mor havde forsøgt at vække hende og få hende ud af dynerne første gang ved 6:30. De havde haft et stort skænderi aften før, og den tunge stemning var ikke lettet endnu. Det dårlige humør gjorde det heller ikke nemmere at komme ud af sengen. Skænderiet var startet, fordi Natasha igen, efter et besøg hos sin far i det sommerhus, han havde boet i, siden han og moren var blevet skilt, var kommet senere hjem, end de havde aftalt. Hendes far var elendig til at overholde tider og aftaler, og hendes mor var lige så elendig til at tolerere ham. Den 10-årige pige havde dog efterhånden prøvet det så mange gange før, at hun allerede i bilen på vej hjem fra sin far havde forudset, hvad der ville ske, når hun kom op i lejligheden til sin mor. Hun kendte morens temperament, og som regel var det Natasha, det gik ud over, for faren satte hende bare af ved opgangen. Og igen var det hende, der fik skæld ud og måtte tage skraldet, når hun kom alene og for sent op. Og det var ikke sjældent, at moren i sine raserianfald kunne finde på at stikke Natasha en lussing eller to. Det var også sket aftenen før. Måske var Natasha også lidt ekstra vred den her morgen. Ikke kun på faren, fordi han som altid havde været tidsoptimist og overhørt hendes indsigelser om, at de skulle hjem af, så moren ikke ville blive gal, og ikke kun over skideballen og lussingen. Denne mandag morgen var hun også sur over noget, moren havde sagt under skænderiet. For hun havde fået nok af de gentagne brudte aftaler og havde konstaterende sagt, du får aldrig din far at se igen. Så da den 10-årige Natasha Kampusch endelig var kommet ud af fjerne, havde taget det tøj på, som hendes mor, som altid havde lagt frem til hende, havde proppet den madpakke, som også altid lå klar ned i skoletasken, havde sagt farvel til kattene og havde taget sin røde anorak på, gjorde hun noget, som hun aldrig havde gjort før. Da hun gik ud af hoveddøren kort før 7:15, rasende og vred på sin mor, som hun ønskede at straffe for, hvad der var sket og hvad der var blevet sagt aften før, var det uden en afskedshilsen. Og selvom hun i et par sekunder stoppede op på trappen, og var lige ved at fortryde, endte hun med at fortsætte uden at sige farvel. Det havde hun aldrig gjort før. Nok var hun vred på sin mor, Brigitta, men Natasha var opdraget med den livsanskuelse, at man aldrig måtte lade solen gå ned over sin vrede. Hendes mor var nok mange ting, men det havde hun forsøgt at lære sin 10-årige pige. Man må aldrig gå fra hinanden i vrede, man ved jo ikke, om man ses igen. Morens faste motto rungede i Natashas ører, mens hun traskede ned ad trapperne og gennem det slidte nabolag i byens Strasshof. et forstadskvarter til Wien, kendt som Rheinbahnweg-komplekset. Et lidt, i hvert fald for en 10-årig, uhyggeligt område, præget af socialt boligbyggeri og en noget broget befolkningssammensætning og dertilhørende skæve eksistenser. Fra vinduet på 7. sal stod Natashas mor og fulgte datteren på afstand i forventning om, at hun lige om lidt, trods alt, ville vende sig om og vinke som kompensation for det manglende farvelkram og kys. Men det gjorde hun ikke. Og ryggen af den 10-årige, trodsige pige, der målrettet gik mod skolen, var derfor det sidste, Brigitta så til sin datter i meget, meget lang tid. Siden har Natasha Kampusch tænkt mange gange, at hvis hun på nogen som helst måde reelt havde forstået, at man aldrig ved, hvornår det er sidste gang, man siger farvel, eller i det her tilfælde, hvor lang tid der kan gå, før man ser dem, man holder af igen, så havde hun aldrig forladt sit barndomshjem uden at sige farvel. Kort tid efter det dramatiske exit i tidsrummet mellem 7:20 og 7:30, blev hendes liv forandret for altid. Læser man Natasha Kampusches selvbiografi, står det klart, at hun langt fra var et lykkeligt, glad eller for den sags skyld bekymringsfrit barn. Det er gengivet meget tydeligt i de mange fortællinger, der er blevet offentliggjort over årene om hendes liv. Også i de beretninger, hvor Natasha Kampusch selv er afsender og har fortalt om sin barndom, står det klart, at hendes opvækst mest af alt var præget af forældrenes problematiske forhold og skilsmisse. Natasha Kampusch kom til verden som efternøler. Mere en overraskelse end et ønskebarn. Den 17. februar 1988. Hendes mor havde 2 døtre fra et tidligere ægteskab, som hun havde født, da hun var kun 18 og 19 år gammel. Da Natasha blev født, var Brigitta sidst i 30'erne, og Natashas halvsøstre voksne og flyttede hjemmefra. Natasha voksede altså op som enebarn, mens søstrene fik deres egne familier med mænd og børn. Hun så dem, når de kom på besøg, så børnebørnene kunne blive forkælet af deres mormor Brigitta. Natasha Kampusch forældre Brigitta og Ludvig havde mødt hinanden i en dengang lidt sen alder, blot 3 år før Natasha kom til verden. Men kærligheden mellem dem kølede hurtigt og resulterede i nogle turbulente år. En uskøn separation, kamp om forældremyndigheden og til sidst en uundgåelig skilsmisse, da Natasha var kun 5 år gammel. Natasha følte sig helt fra hun var ganske lille, både overset og overladt til sig selv. For hende var det en utryg hverdag, hvor hun med sine egne ord fik lov til at sejle sin egen sø. Hun skriver i sin selvbiografi om, at hun var nødt til at udvikle sine egne metoder for at kunne overleve i et intenst følelsesmæssigt kaos, som ikke tog hensyn til en lille pige. Før de blev separeret, kunne moren for eksempel finde på at forlade hjemmet i flere dage efter et skænderi med faren, uden at Natasha vidste, om hun nogensinde ville komme hjem igen. Hendes far flygtede også ofte hjemmefra, og han kunne finde på at slæbe Natasha med på tilrådet værtshuse for at komme væk. På skift låste de voksne sig inde på soveværelset eller sendte Natasha ind på sit værelse, mens skænderierne bragede videre på den anden side af døren. Det var i denne anspændte dynamik af tiltagende eksplosive og selv efter skilsmissen vedvarende konflikter mellem moren og faren, at den lille Natasha voksede op. Med tiden blev hun weekendbarn hos sin far, men det gjorde ikke situationen bedre, og oftere kom hun i klemme i de voksne stridigheder. Det blev Natasha, som gang på gang måtte redde trådene og forviklingerne ud, når de voksne ikke kunne tale sammen. Tiden efter forældrenes skilsmisse bragte også nye kærester ind i billedet, som Natasha nu skulle forholde sig til, og det var heller ikke altid et lykkeligt match. En dag sagde farens kæreste en sætning til Natasha, der brændte sig fast i hendes barnesjæl. Nu ved jeg, hvorfor du er så vanskelig. Dine forældre holder ikke af dig. Det dårlige hjemmeliv prægede selvfølgelig Natasha. Selvom hun egentlig var et nysgerrigt barn, blev hun hurtigt en lille voksen, der skulle være mægler mellem sine forældre. Det satte selvfølgelig spor og formede den tiltagende usikre pige. Som resultat blev hun mere og mere reserveret og fortrak sig ind i en drømmeverden. Desværre var skolen heller ikke et fristed, eller et sted, hvor nogen lagde mærke til, hvor dårligt det gik derhjemme for den sags skyld. For her blev hun mobbet og havde ikke rigtig nogen venner. Ydmygelserne blev delt ud af både klassekammerater og lærere. Da hun en dag faldt ned fra et klatrestativ på en lejrtur og slog armen, tog hun ikke give udtryk for, hvor ondt det gjorde af frygt for de voksnes reaktion. Det var ikke en selvfølge for mig at forvente hjælp fra de voksne, fortæller hun i sin bog. Og hun fik ret. Den lærer, der kom til og så Natasha på jorden, sagde til hende, at hun skulle tage sig sammen og selv komme på benene. Og derfor bed hun smerterne i sig natten igennem. Først næste dag stod det klart, at noget var helt galt. Og på hospitalet konkluderede de, at hun havde brækket armen. Men ikke engang det udløste den helt store omsorg fra de voksne. Morens daværende kæreste skældte både Natasha og hendes mor ud. Den brækkede arm måtte skyldes, at Natasha var klodset og ikke mindst hysterisk. Det gjorde ikke livet lettere, at Natasha var begyndt at kompensere for det kaotiske familieliv, sin generelle usikkerhed og mobberierne ved at overspise. Op til sin 10-års fødselsdag havde Natasha så fyldige runde kinder, at de helt skjulte hendes charmerende smilehuller. Den følelsesmæssige overspisning kunne ses, og det var ikke den eneste synlige konsekvens af det kaos, som Natasha befandt sig i. Om natten tissede hun konstant i sengen, og ikke bare forværrede det hendes eget selvbillede hver gang det skete, men hun skulle også stå model til sin mors bebrejdelser og afstraffelser, når hun endnu en gang vågnede op i vort nattøj. Natashas mor, Brigitta, var ifølge Natasha en bestemt og usentimental kvinde, også som mor. Hun tålte ikke svaghed hos andre mennesker, heller ikke hos sin datter. Hun var oprindeligt uddannet skrædder og syede derfor oftest Natashas tøj. Måske det var i den sammenhæng, at hun kunne finde på at sige sådan her til sin yngste datter. Jeg holder af dig, uanset hvordan du ser ud. Et grimt barn skal man bare give en smuk kjole på. Da Natasha så blev ked af hendes kommentarer, fulgte Brigitta op med at skælde hende ud for at være for følsom. Natashas far, Ludvig, var ud af en stolt bagerfamilie, og det var op til ham at føre familietraditionen videre. 3 år før parret fik Natasha, åbnede de en købmandsbutik med indbygget café, og senere fik de endnu en købmandsbutik. Her langede de så bagværk, delikatesser og aviser over disken til de lokale med en helt klar arbejdsfordeling. Brigitta stod for regnskaberne og Ludvig for bagværket. Natasha tilbragte ofte sine eftermiddage i forældrenes forretning, når hun kom hjem fra børnehave. Ludvig havde store armbevægelser og et lige så stort behov for fest og farver. Og jo værre det gik med forholdet til Brigitta, jo oftere tilbragte han tiden på de lokale værtshuse, hvor de lokale gerne tog imod de omgange, han betalte for. Hans manglende økonomiske sans resulterede med årene i en større gæld, og på et tidspunkt var den så stor, at det var ved at drive familien til konkurs. Det eneste trygge og konstante holdepunkt i Natashas liv var hendes bedstemor. Det var det eneste sted, hvor hun kunne finde et helle igennem sin barndom. Her kunne hun søge tilflugt, langt fra skænderier, skilsmisse og det kolde, uhyggelige sociale boligkompleks. I bedstemorens arme og idylliske bondehus var der omvendt varmt og hyggeligt. Her kunne Natasha til med blive forkælet, og det var også her, at hun lærte, at det faktisk var okay at have følelser. Dem var hun ellers vant til, blev ignoreret, fejet til side eller decideret hånet. Efter skilsmissen tilbragte Natashas far mere og mere tid i sit sommerhus på den anden side af grænsen i Ungarn sammen med sin nye kæreste. Det var her, han og Natasha havde været den weekend, inden hun forsvandt, og herfra hun var blevet kørt hjem alt for sent søndag aften, inden skolen startede igen mandag. Det var præcis det besøg, i hvert fald den sene hjemkomst, der endnu en gang havde udløst morens vrede. Og derfor, at Natasha havde holdt fast i ikke at blive kørt, selv at gå i skole den dag og ikke havde sagt farvel. Og var der noget, som Natasha Kampusch siden kom til at fortryde bittert, og som skulle plage hende i de følgende år, var det lige præcis, at hun ikke havde fået sagt ordentligt farvel til sin mor. For på den mest brutale vis blev morens motto gjort til virkelighed. Hun fik jo ret. Man ved jo ikke, om man ses igen. Længe før Natasha Kampusch blev født, voksede en dreng også op i den præcis samme lille by, Strasshof, blot 30 km nordøst for hovedstaden Wien. Det var Strasshof, der dannede rammen om de første 10 år af Natashas barndom, Og sådan var det også for ham, der senere skulle blive hendes gerningsmand. Inden Strasshof kom på landkortet på grund af den opsigtsvækkende kidnapningssag, var byen ikke kendt i internationale sammenhænge. Og i Østrig blev den kun nævnt i forbindelse med sit dårlige ry. Det var bare en mindre industriby, en forstad til Wien, der havde en høj tilvækst af udenlandske tilflyttere, og med kriminalstatistikker, der lå bekymrende over landsgennemsnittet. Vi har tidligere talt om mørk østrigsk historie.
Det må man sige.
Ja, vi talte om Josef Fritzl i sommers. Vi har talt om Hinter Kaifek-sagen i episode 201.
Ja.
Jeg mener altså også, at vi har talt om seriemorderen Jack Unterweger i en eller anden sammenhæng. Kan du huske, hvornår og hvad det var?
Oha.
Men er det ikke rigtigt, vi har nævnt ham
jo.
I forbindelse med en anden sag?
Jo, det siger mig noget.
Var det ham der rote et eller andet, hvor at...
Nej. Det var ikke. Det var Hanne i Berlin, ja. Og så mistænkte man, at der Rosa Riese okay. Men det var ikke ham.
Nej, det var ikke ham, men jeg tænkte, at vi måske nævnte ham i den forbindelse, fordi man mistænkte et eller andet.
Jamen, skal jeg lige søge? Jeg kan godt finde ud af, hvor...
Ja, jeg synes, jeg har søgt...
Jeg prøver lige. Lad mig lige se her.
Ja.
Nej, der kommer faktisk ikke noget op. Men der er også bare noget, der siger mig, at det er dig, der har nævnt
ham. Jeg har også søgt på den. Hvis der er nogen derude, som kan huske, hvornår vi har talt om Jack Unterweger, den østrigske seriemorder, så skriv lige til os.
Ellers må vi jo bare få ham på listen.
Ja, han kommer helt klart på listen. Og så lad os da også lige huske på, at Hitler blev født i Østrig.
Ja.
Ja. Og vil man så gerne forstå historien om den dreng, som blev født i Wien i 1962, 26 år før Natascha Kampusch, og voksede op og blev en anden af Østrigs mest kendte kriminelle, så slår man lige hans navn op på Wikipedia. Og resultatet ved sådan en søgning vil formentlig forundre de fleste. Men samtidig så siger det faktisk ret meget om den mand, der havde navnet Wolfgang Preklopil. For selvom han er gerningsmanden bag en af Østrigs mest omtalte kriminalsager, så er der kun, ganske overraskende, få linjer om ham der. En mand, der bragte Strasshof på verdenskortet hos samtlige internationale medier, som værende forbryderen bag en kidnapningssag, langt de fleste stadig kan huske. Det er ganske kuriøst, at der ikke står mere, men det indkredser samtidig lige netop det, Wolfgang Preklopil var. En stille eksistens, omgæret af utrolig stor mystik. Heldigvis har jeg kunne grave en del flere detaljer frem end de her få linjer på Wikipedia. Allerede i sine tidlige ungdomsår skilte Wolfgang Preklopil sig ud. Han var ganske enkelt og i meget markant grad en reserveret særling og enspænder. Preklopil blev født ind i en middelklassefamilie, og voksede de første år af sit liv op som enebarn i Wien. Hans far, Karl, arbejdede som indkøber hos en alkoholproducent, og hans mor, Waltraud, var, så vidt jeg kan finde frem til, ansat som skosælger. I hvert fald frem til Preklopil kom til verden, så dedikerede hun sig til at være fuldtidshusmor. Umiddelbart levede familien et økonomisk bekymringsfrit liv med råd til ferier og udflugter. Læser man Natascha Kampusch bog, skulle Wolfgang Preklopil dog i brudstykker have betroet hende, at faren efter sigende hyggede sig gentagne gange med andre kvinder på sine tjenesterejser. Men til trods for det, så forblev forældrene altså sammen. I 1970'erne arvede Wolfgang Preklopils far en grund i Strasshof, og det resulterede i, at familien fik bygget deres helt egen familievilla på Heinestraße 60, som de flyttede ind i. Det er den samme adresse og i det præcis samme hus, hvor Preklopil senere holdt Natascha Kampusch fanget. Som barn må Preklopil have været et sandt dydsmønster. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser noget af det information, der har været fremme om ham. Han var i hvert fald ikke nogen vildbasse, der kom hjem med mudder og huller på bukserne. For Wolfgang yndede hverken at spille fodbold, tennis eller at dyrke andet sport, og han hang heller ikke ud med kammerater for den sags skyld. I stedet var særlingen Wolfgang draget af enmandshobbyer, som han kunne sysle med for sig selv indendørs. Han lagde komplicerede puslespil og samlede modelfly og togbaner og den slags. Ifølge naboerne fra villakvarteret i Strasshof, der kendte familien Preklopil, drak han sig som teenager heller aldrig fuld. I modsætning til andre unge mennesker tog han aldrig på diskotek eller til fest. Og havde han nogensinde haft en interesse for det andet køn, så viste han det kun udadtil ved at tage fysisk afstand til dem. Angiveligt skulle afstandtagen til kvinderne dog bunde i en fundamental usikkerhed over sit eget udseende. Efter sigende ikke mindst på grund af hans ujævne eller krogede næse. Traumet over ikke at have et udseende, der gjorde, at pigerne faldt for ham, skulle ifølge The Independent senere i livet få ham til at gøre sig tanker om en kosmetisk næseoperation. Men det var altså ikke noget, han nogensinde endte med at gennemføre. I skolen var han, hvad man kan karakterisere som en rigtig duks. Han var velopdragen, ambitiøs og havde altid lavet de lektier, som klassen havde fået for. Alligevel sluttede han sin folkeskoletid allerede i 8. klasse med en fast beslutning om ikke at fortsætte i gymnasiet. Wolfgang Preklopil ville i stedet være noget, der havde med teknik at gøre, og derfor startede han på en højere teknisk skole. Om det var intellektet, kedsomhed eller noget helt tredje, der slog eller ikke slog igennem, det vides ikke, men Preklopil endte med at hoppe fra uddannelsen allerede efter kun et år. Som alternativ søgte han et job hos elektronikgiganten Siemens i Wien og blev ansat som det, der i medierne er blevet gengivet som skiftemekaniker. Det er, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, en servicemedarbejder eller en operatør, der sørger for at skifte kundernes gamle produkter ud med nye. Andre har også omtalt, at han blev uddannet som koblingstekniker eller radiotekniker. Så altså noget med teknik, noget med radio og noget med små maskiner.
Mm.
Men udadtil havde Wolfgang Preklopil nok alligevel behov for at stive selvtilliden af og puste sig op til noget større, end han egentlig var. I hvert fald har visse tidligere kollegaer til nogle lokale medier senere forklaret, at han altid gav indtryk af at være uddannet ingeniør med en afgangseksamen på den højere tekniske skole, selvom det ikke var korrekt. Uanset hvad blev Wolfgang Preklopil en gang i 1983 som 21-årig fyret på grund af nedskæringer hos Siemens. Og trods det, at han var teknologinørd og efter alt at dømme havde været dygtig til sit arbejde, så blev han angiveligt kendt i nabolaget som manden uden kvaliteter. Hvordan Wolfgang Preklopil efterfølgende fik sit liv og hverdag til at hænge sammen, er noget uklart. Ifølge Natasha Kampusch fortalte han hende, at han modtog understøttelse og nogle gange gik til et jobsamtale blot for at gøre folkene på arbejdsformidlingen tilfredse. Men han havde også fortalt hende, at han bevidst spillede dum, så han ikke fik jobbet og kunne fortsætte på offentlig bistand. Det skal dog lige slås fast, at Wolfgang Preklopil ikke modarbejdede at få et job, fordi han var doven. Han var på sin helt egen måde ganske flittig og driftig. I dag ved vi, at han i hvert fald har hentet noget af sin indkomst fra lejlighedsrenoveringer. Han købte lejligheder billigt, satte dem i stand og solgte dem igen. Det vender vi tilbage til i det næste afsnit, det her. Og den del af hans liv kom Natasha Kampusch i særdeleshed til at opleve på egen krop. Altså det her med at renovere lejligheder hurtigt og få dem solgt til gode penge.
Mm.
Generelt er der ikke mange, hverken venner, skolekammerater eller kollegaer, der igennem årene har udtalt sig om Wolfgang Preklopil. Dem, som har, kan tælles på ganske få fingre. En af årsagerne til, at der ikke har været så mange, der havde noget at sige, er helt enkel. Han havde simpelthen ikke nogen venner. Hans vennegruppe rummede kun ét menneske. En mand ved navn Ernst Holzapfel, som Wolfgang Preklopil lærte at kende, da de i en periode i 1980'erne begge arbejdede hos Siemens. Det var ham, som senere fik Preklopil i gang med renoveringsprojekter, da han ansatte ham i sit firma, altså en virksomhed, der netop havde lejlighedsrenoveringer som speciale. Ernst Holzapfel ansatte sin gamle kollega og ven Preklopil, fordi han kendte ham som pålidelig og arbejdsom. Fra hans helt tidlige barndom stod det klart, at Wolfgang Preklopil havde et helt særligt forhold til sin mor. Selv langt op i hans voksenliv forblev den her relation ubrydelig, og noget særpræget lader det til. Hun forgudede ham, og han gjorde tilsyneladende alt, hvad hun bad ham om. Ingen synes at have kendskab til, at Wolfgang Prekluppil nogensinde fik en kæreste, og han forblev i hvert fald ugift. Til gengæld blev han passet og plejet af sin mor. Hun smurte madpakker, vaskede tøj og gjorde rent for ham, som var han fortsat et barn. En livsopgave, hun fortsatte selv efter, at han i en periode i starten af 20'erne flyttede for sig selv i en lejlighed i udkanten af Wien. Og en praksis, som også fortsatte selv efter, at han var fyldt 40 år.
Så selv efter, at han var flyttet hjemmefra, så fortsatte hun med at være der for ham og nusse om ham og
gør ordne rent.
Hans...
Ja. Lav mad, vask tøj. Ja. Ja. Og ikke bare, fordi han jo så boede i huset med hende. Hun kørte hen til hans lejlighed og
det
gjorde de her ting, ikke?
Ja. Jo, så der er et eller andet med, at han i det hele taget så han jo ikke ret mange mennesker, men i hvert fald slet ikke kvinder.
Nej.
En afstandtagen til dem, som om han var bange for dem, eller...
Følte sig utilstrækkelig, eller ja. Ja, altså, jeg tror måske, det lyder næsten mere, som om han faktisk var bange for dem, eller bange for deres reaktion på ham, ikke?
Ja.
Altså, han frygtede, at de ville grine af ham, og synes at hans næse var stor og grim, og at han var underlig, ikke?
Jo, men jeg alligevel ikke noget om, at han blev mobbet. Altså, der må være noget, der ligesom har startet det i ham, at han ja. Blev bange for andre mennesker på den måde.
Det er ikke
og isoleret sig med sin mor.
Altså, der er ikke noget, jeg sådan kan se direkte. Altså, jeg har ikke hørt noget om, at han blev mobbet, men det står klart, at også børn, altså alle synes, han var underlig. Ikke? Han var en enspænder, han holdt sig for sig selv.
Ja, så måske ja. Er det ikke så svært at forestille sig, at han har følt sig lidt udstødt,
ja,
ikke? Og har isoleret sig med sin mor, fordi han har... slået sig på andre mennesker, og det gjorde han jo nok, fordi han allerede som barn var lidt anderledes, altså en enspænder, og han deltog, han forsøgte ikke at deltage i noget socialt,
nej.
Heller ikke som teenager.
Nej, aldrig. Og i forhold til kvinder, jamen jo, altså han havde én kvinde i sit liv, det var hans mor,
mm-hmm.
og det var det. Prekluppils bånd til sin mor blev angiveligt kun forstærket yderligere, da han som 24-årig i 1986 mistede sin far Karl ganske pludseligt. Det jeg ved om det er sparsomt, men jeg ved, at faren til en start blev syg og indlagt med en sprængt blindtarm. Men under operationen konstaterede lægerne, at han havde terminal tyktarmskræft. Og så døde han der på hospitalet eller ganske kort tid efter.
Men det er jo interessant, at han havde sin far, ikke? Altså, han voksede op med begge forældre. Det var ikke kun moren, han voksede op med.
Nej, og jeg ved heller ikke nok om den dynamik, der har været i det hjem, vel? Fordi det lyder som om, at faren var nærværende og var til stede, og om moren har været enormt dominerende, som vi jo har hørt i andre sager.
Mm.
Det ved jeg ikke, om den her nøsen, det er et udtryk af, men det lyder bare som om, at hun mest har passet for godt på ham. Altså hun,
yeah.
Hun har simpelthen gjort alt for ham, ikke?
Jo, og hun blev hjemmegående, da han kom til, og siden da tog hun sig af ham.
Ja. Med farens død, så var søn Wolfgang og mor Waltraud alene tilbage. Dog så økonomisk begunstiget, at moren kunne fortsætte med at gå hjemme uden at bekymre sig om penge. Ifølge den tyske avis, Der Tagesspiegel, tilbragte mor og søn derfor ofte både hverdage og weekender i hinandens selskab. På et tidspunkt flyttede Wolfgang ud af sin lejlighed i Wien, og tilbage til barndomshjemmet i Strasshof, så de igen boede under samme tag. I en periode i hvert fald, fordi senere så omrokerede de igen. Denne gang flyttede moren ud af huset og ind i lejligheden ved Wien. Så Wolfgang han overtog huset og boede der alene. Det betød ikke, at moren slap sine forpligtelser over for sin søn. I stedet for at køre fra Strasshof til lejligheden i Wien, så tog hun nu blot turen fra lejligheden i Wien til huset i Strasshof for at fortsætte at gøre rent og lave mad og passe haven og sin søn.
Ja, han var også hendes livsprojekt.
Ja, ja, helt klart. Det her var en rutine, hun samvittighedsfuldt fortsatte med lige indtil den dag, hvor hendes søn blev afsløret i at føre et uhyggeligt dobbeltliv. Afsløret i at gemme på en mørk, mørk hemmelighed. Og for at huse en ufrivillig beboer, som mor Waltraud aldrig havde mødt, end sige vidste det mindste om. Det er i dag ubestridt, at Wolfgang Preklopil alle dage var et nidkært og patentligt kontrolmenneske med enorme sociale komplekser. En mand, som ikke var i stand til at sætte grænser for sin egen mor, der til gengæld fortsatte med at behandle ham som et barn hele livet. Han var en mand, der plejede sin have, flittigt skovlede sne fra fortorvet og altid hilste høfligt på folk i kvarteret, som han efter sigende dog havde. Men intet i hans liv synes at være overladt til tilfældighederne. Intet virkede uigennemtænkt. Eksempelvis var han rengøringsfreak af den type, der ikke tolererede så meget som et fnuk, et løst hår eller synet af et fingeraftryk på en glat overflade. Det var der selvfølgelig flere årsager til, og dem kommer vi tilbage til, når vi skal tale om Natasha Kampusches tid i fangenskab. Hans særprægede vaner kom også til udtryk i, at huset, værelserne, indretningen, møblerne og sågar billederne på væggene, alt sammen stod, hang og var efterladt præcist, som det altid havde været, også i forældrenes tid. Eksempelvis blev farens herreværelse i huset efterladt så godt som urørt og blev ved med at stå præcis, som det havde stået, da han døde. Jeg kan også give endnu et eksempel på hans aparte livsførelse, et som styrker mistanken om, at Natasha Kampusches bortførsel og fangenskab var alt andet end en indskydelse. Og det bringer os frem til 1997, et års tid inden Natasha Kampusch blev bortført. Her begyndte Preklopil nemlig at bygge videre på familiens hus i Heinestraße. Da han tog det første spadestik til udgravningen af en bilgrav, altså sådan et hul, hvor en bil kan køres henover, så det er muligt at arbejde under uden at bruge en lift. Det var i hvert fald det, han fortalte sine naboer, når de spurgte, hvad det var, han lavede, fordi han gang på gang slæbte sæk efter sæk fyldt med jord fra garagen op på gaden til afhentning. Med en helt ny bilgrav, forklarede Preklopil, der i kvarteret var kendt som bilentusiast, kunne han endelig få plads til at reparere sine biler. Blandt andet ejede han en flot bordeaux-rød BMW, der var meget værdifuld for ham, da den var et arvestykke fra hans far. Folk i området kendte Wolfgang Preklopil netop på grund af den røde BMW. Desuden så ejede han også en hvid varevogn. Det hele stemmer meget godt overens med de oplysninger, der senere blev offentliggjort om den periode fra netop hans eneste og bedste ven, Ernst Holzapfel. Ifølge ham besluttede Preklopil nemlig på det her tidspunkt at bruge pengene til den opsparede næsekorrektion på at realisere sin drøm om en bilgrav i stedet. I dag ved vi jo så, at Wolfgang Preklopil også forberedte noget helt andet end en bilgrav. I al hemmelighed byggede han i stedet, eller måske samtidig, også et helt særligt rum dybt under jorden. Han forberedte sig minutiøst og grundigt. Han anlagde både kloak og vandrør og lavede et indbygget ventilationsanlæg, der førte ned til rummet. Han installerede et toilet og en håndvask og byggede en slagbænk til væggen. Han tilføjede en form for skrivebord og en lille kommode, og så skulle han angiveligt have haft for vane at fotografere det hele undervejs, som arbejdet skred frem. Det er derfor selvfølgelig nærliggende at forestille sig, at han allerede et helt år inden 10-årige Natasha Kampusch blev kidnappet, formentlig allerede der havde besluttet sig for, at han ville have en logerende boende i rummet under huset. Ingen kendte noget til rummet, og ingen vidste, at Wolfgang Preklopils logerende skulle blive et sagesløst offer, som han kidnappede fra åben gade og holdt indespærret i det minimale rum, der målte blot 2,70 meter i længden og 1,80 meter i bredden. Men Wolfgang Preklopil forberedte sig på mindste detalje og tog alle forbehold. Det ved vi, fordi han undervejs i forberedelserne blandt andet spurgte sin eneste ven og kollega fra Siemens-tiden til råds om noget helt særligt. Han ville vide, hvad man skulle gøre, hvis man skulle lydisolere et rum, så end ikke en slagboremaskine kunne høres udefra. Så skal du bruge cement, men råguld vil være det bedste mod en boremaskine, lød svaret. Og det var et råd, som Preklopil fulgte til punkt og prikke. Og så installerede han en 150 kilo tung, lydisoleret betondør i en ramme af stål foran kælderrummet. Han havde skabt en underjordisk bunker, eller et hemmeligt fangehul, om man vil. Nu manglede Wolfgang Preklopil kun én ting. Og det bestod i at anskaffe sig en ung, uskyldig jomfru, som han selv kunne forme og forvandle til hans drømmekvinde. Det var i hvert fald, hvad vennen Ernst Holzapfel ifølge The Independent, godt nok først langt senere, spekulerede i, havde været motivet. Natasha Kampusch var 10 år gammel, 150 cm høj og iført en denimkjole under en rød anorak med en skoletaske på ryggen, da Wolfgang Preklopil første gang spottede hende, formentlig på lang afstand, mandag morgen den 2. marts 1998. Wolfgang Preklopil var 172 cm høj, havde en sideskilning i sit halvlange mørke hår, blå øjne og et markeret kæbeparti og stod mærkværdigt placeret foran en hvid varevogn i højre side af vejen, da hun fik øje på ham. Det var den hvide varevogn, som Natasha bemærkede først, da hun drejede om gadehjørnet ind på Milangasse. Uden helt at kunne definere, hvorfor, blev Natasha ramt af en stærk mavefornemmelse. Hendes instinkt fortalte hende, at hun straks skulle krydse gaden, så hun kunne undgå at skulle gå tæt forbi manden og bilen. Det var højlytte indre alarmklokker, som Natasha Kampusch stadig den dag i dag understreger, at hun ville ønske, at hun havde lyttet til og fulgt. Havde hun bare krydset gaden, så havde hendes liv måske set anderledes ud. Men det gjorde hun ikke. Hun var jo fyldt 10 år. Hun var en stor pige, der havde fået lov at gå alene i skole, og så skulle man ikke være pjevset, så hun trodsede fornemmelsen og fortsatte lige ud. Wolfgang Preklopil var samme morgen kørt fra huset i Heinestraße, og nu havde han parkeret sin hvide varevogn kun få skridt fra Natasha Kampusches hjem i højhusene på Renbahnweg. Om han på forhånd vidste, at lige netop Natasha Kampusch ville gå den vej til skole, og om han på forhånd havde udset netop hende som offer, det vides ikke. Men Natasha Kampusch mener selv, at det måske kan have været tilfældet. Måske havde han besluttet at stå lige præcis der, bare fordi han havde rekognosceret området og derfor vidste, at flere børn kom den vej på vej i skole. Uanset hvad, må klokken have nærmet sig 7:30, da Natasha nåede helt hen til bilen og kiggede den fremmede mand, som stod foran hende, direkte i øjnene. Netop som hun skulle til at gå forbi, rakte han pludselig ud efter hende, greb hende om livet, og i en og samme bevægelse løftede han hende op og smed hende ind i varebilen gennem de åbne sidedøre, som han straks efter smækkede i bag dem begge. Om hun skreg eller gjorde modstand, med hendes egne ord kan hun i dag ikke huske andet end, at hun forsøgte at skrige, men at der ikke kom nogen lyd frem. Hun endte også med et blåt øje, uden at kunne huske hverken smerten fra et slag eller hvordan det ellers opstod. Bag i bilen kommanderede den fremmede mand i truende vendinger Natasha til at følge hans ordre. Hun skulle sætte sig på gulvet i varerummet, uden at røre sig, uden at skrige. Så kravlede han selv direkte ind til førersædet fra varerummet, hvorfra den 10-årige pige fulgte hans bevægelser med lige dele chok, skræk og forundring. I dag kan det undre, at en så patentlig og velforberedt gerningsmand ikke havde overvejet at bruge måske bedøvelsesmiddel, en form for strips eller ræb, så hun ikke kunne bevæge sig, eller endda tænkt på at dække hendes øjne, så hun ikke kunne orientere sig. Men noget havde han dog gjort for i hvert fald at sikre sig, at det sidste ikke var tilfældet. Fra bilens gulv kunne Natasha nemlig se, at samtlige bilruder var dækket af noget mørkt folie. På nær en lille stribe allerøverst, hvor lyset stadig kom ind. Hun var for bange til at løfte hovedet for at prøve at se ud af forruden, og derfor var alt hun så, da manden satte i gear og kørte væk, elmaster og trækroner og blå himmel, der passerede forbi i den lille udækkede stribe. Natasha Kampusch beskriver i sin selvbiografi, hvordan hun her tænkte på alt det frygtelige, hun måske skulle udsættes for nu. På om manden ville kræve løsepenge fra hendes familie, om hun var blevet offer for en pædofiliring, eller om hun skulle dø. Og imens forsøgte manden fra forsædet tilsyneladende at få fat i en eller flere personer fra sin biltelefon. På den efterfølgende køretur så hun, at han forgæves indtastede flere numre. I et tilfælde førte han en samtale. Men i dag er det ifølge Natasha Kampusch hendes klare indtryk, at alt det her blot var et planlagt og velorkestreret skuespil fra Wolfgang Preklopils side. Måske en måde at gøre sit offer mere skræmt og usikker på. Måske en måde, hvor han kunne i hvert fald for en stund skabe en illusion om, at det ikke var ham, der havde hovedansvaret for den forbrydelse, han lige havde begået. Nu kører jeg ud i en skov og overgiver dig til de andre, så har jeg ikke mere med sagen at gøre. Vi ses aldrig mere, sagde han til en start. hvorefter han rent faktisk kørte varebilen ud i en skov i nærheden af Wien. Så slukkede han motoren og ringede igen fra biltelefonen uden held. De kommer ikke. De er her ikke. De kommer ikke, sagde han, som om han skældte ud på nogen. Så steg Wolfgang Preklopil ud af bilen, og efter noget tid kom han ind igen, satte sig bag rattet, tændte motoren og satte varebilen i gang. Da hun spurgte, hvor de skulle hen, svarede han overraskende, at de skulle tilbage til Strasshof. Som Natasha Kampusch lå der på bunden af den hvide varevogn, brusede overlevelsesinstinktet op i hende. Hvad var det, hun havde lært fra alle de udsendelser, hun havde set i tv om andre bortførte piger? Hun erindrede det pludselig, og som noget af det allerførste spurgte hun sin kidnapper om en helt særlig ting. Hun spurgte, hvilken størrelse sko han brugte. Der kom aldrig noget svar retur fra manden, der sad bag rattet. Men det holdt ikke Natasha Kampusch tilbage. Bliver jeg voldtaget nu? Spurgte hun kidnapperen, og denne gang svarede han. Det er du alt for lille til. Det vil jeg aldrig gøre. Da han stoppede bilen for anden gang, holdt varevognen i, hvad Natasha Kampusch kort efter erfaret var en lukket garage. Så åbnede han bildøren, svøbte hende stramt ind i et blåt tæppe og tog hende op i armene. Fordi hun skulle tisse, tillod han hende at komme på toilettet ved først at føre hende ind i et for hende ukendt hus, vikle hende ud af tæppet og vise hende døren til et badeværelse. Havde hun håbet på, at et besøg derind kunne have budt på en flugtvej, måtte hun sande, at det ikke ville være tilfældet. Toilettet havde ikke nogen vinduer. Så da hun nødtvungen kom ud igen, svøbte manden hende igen stramt ind i det blå tæppe, løftede hende op og bar hende ud gennem døren til garagen igen. Derefter ned ad nogle trapper, så ned ad flere trin, inden han på et tidspunkt lagde hende på gulvet og trak hende frem i tæppet, før han igen tog hende op og kort efter lagde hende på gulvet igen. For den 10-årige Natasha synes det her at tage en evighed, men efter at hun endelig lå stille, kunne hun høre, hvordan mandens skridt fjernede sig og blev sværere og sværere. Da hun fik svøbt sig ud af det kvælende tæppe og åbnede øjnene, så hun til sin overraskelse ingenting. Hun var omsluttet af et uigennemtrængeligt mørke. Alene og efterladt på et koldt gulv, et sted, hvor hun ikke kunne se en hånd for sig, uvidende om, at det skulle blive hendes hjem mange år frem. Igennem sit unge liv var der særligt én ting, der havde det med at fascinere og fange den lille Natasha hjemme i lejligheden i Renvegbarne. Det galt datidens mange og særlige rå kriminalsager, dem som handlede om helt unge piger på hendes egen alder. Fra midt 1990'erne blev lande som Østrig, Belgien og ikke mindst Tyskland nemlig plaget af en lang række grove sager, der involverede børn. Teenagepiger og børn blev bortført, kidnappet, voldtaget, solgt til organiseret sexforbrydernetværk og dræbt. For Natasha fyldte sagerne hende med en helt grundlæggende frygt for, at livet kunne ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Sagerne havde fyldt så meget, at hun kunne navnene på de fleste af ofrene i hovedet. Yvonne, Annette, Maria, Ulrike, Ramona, Jennifer og Carla. På hendes liste var også navnene Sabine Dardenne og Laetitia Delay, to af Marc Dutroux's ofre. Marc Dutroux, som vi talte om i vores sommerspecial. De andre pigenavn stammede fra nogle af de andre rigtig store kriminalsager, der igennem 1990'erne havde rystet særligt Tyskland. En af de sager, der havde brændt sig ind i hukommelsen hos den unge Natasha Kampusch, var sagen om den børnepornoring, og det kaldte man det dengang, i dag taler vi om overgrebsmateriale med børn, fra Østrigs Salzkammergut-område, der blev optrævlet i 1997. Her havde 7 mænd lukket små drenge ind i et rum, hvor de var blevet misbrugt og optaget på video, som gerningsmændene efterfølgende havde solgt videre til kriminelle ligesindede i hele verden. I januar 1998, blot 3 måneder før Natasha selv var blevet bortført, var en sag fra Østrigs Oberösterreich også kommet for dagens lys. Her var det 5 syvårige piger, der havde været ofrene. Det eneste, der havde trøstet Natasha Kampusch, når endnu en sag havde kørt over nyhedskanalerne, var, at hun heldigvis ikke selv tilnærmelsesvis lignede de jævnaldrende ofre. Ingen gerningsmænd, havde hun tænkt, gad at bortføre og voldtage en buttet og mørkhåret pige som hende selv. Og det er altså hendes egne ord. Men da hun havde ligget på bunden af den hvide varevogn uden at vide, hvad der skulle ske, havde hun vidst, at hun havde taget fejl. Det var også her, at lærdommen fra de gamle kriminalreportager i nyhederne havde slået hende. Det var nemlig igennem disse frygtindgydende tv- og radioprogrammer, at Natasha havde lært vigtigheden af at kunne gengive så mange detaljer om en gerningsmand og et gerningssted som muligt. Rent faktisk havde hun tillært sig og memoreret nogle af de efterforskningsmæssige discipliner, der skulle til, hvis man skulle hjælpe med at fange forbrydere. Det var detaljer, som hun nu selv i sit mest uhyggelige og mest stressende øjeblik som 10-årig skulle komme til at fokusere på. Hun var ikke hjælpeløs, men langt mere handlekraftig og løsningsorienteret, end en 10-årig pige kan forventes at være. Det var derfor, at hun havde stillet spørgsmålet til sin kidnapper om, hvilken skostørrelse han brugte. Natasha havde lært, at netop forbryderens skostørrelse kunne være med til at knytte ham til et gerningssted. Det var også derfor, at hun så bramfrit havde spurgt, om hun skulle voldtages. For på en eller anden måde forberedte hun sig helt lavpraktisk og instinktivt på, at hun, som de andre piger, hun havde hørt om, heller ikke ville slippe levende fra den mand, der havde tvunget hende ind bag i bilen. Heldigvis skulle det vise sig, at hun her tog fejl. Først mange år efter, at Natasha Kampusch var forsvundet midt i Strasshof en mandag morgen på vej til skole, blev den belgiske sexforbryder Marc Dutroux stillet til ansvar for sine gerninger mod en lang række piger og unge kvinder. Retssagen mod ham i marts 2004 blev, som vi ved, dækket intenst af verdens nyhedsmedier. Så intenst, at den rent faktisk nåede helt ned i den kælder, hvor Natasha Kampusch stadig sad fanget. På det tidspunkt var hun blevet mange år ældre, hun var 16 år, og havde fået lov til at have en radio i sit nye hjem dybt under jorden. Og under en radioudsendelse om retssagen imod Marc Dutroux, talte journalisterne om andre uopklarede sager om forsvundne børn. Og pludselig hørte hun sit eget navn sagt højt. Det var første gang, at hun havde hørt sit navn i 6 år. Natasha Kampusch. Kan man overhovedet forestille sig det, ikke at høre sit eget navn udtalt i 6 år? For Natasha Kampusch var journalisternes ord både frygtelige og befriende på en gang. Befriende, fordi hun blev bekræftet i ikke at være blevet glemt af offentligheden, men også hjerteskærende, fordi hun samtidig blev mindet om noget, hun allerede vidste alt for godt. At ingen vidste, hvor hun var. Hvorfor det i øvrigt var første gang, at Natasha Kampusch hørte sit eget navn blive sagt højt i årevis, det vil blive uddybet i næste episode.
Ja.
Men for nu vil jeg slutte af med Natasha Kampusches egne ord fra den dag i kælderen, altså da hun var 16 år gammel. Jeg sad foran radioen og ville bare skrige, her er jeg, jeg lever, men ingen kunne høre mig.
Ja.
Og det var det for i dag. Det var første del af den her fortælling om Natasha Kampusch.
Ja, vi skal jo høre meget mere om hendes mere end 8 år i fangeskab i næste episode. Men det her efter 6 år, det var simpelthen første gang, hun hørte sit navn blive nævnt.
Mm.
Og det er først nu, det rigtigt går op for mig, at ja, han udslettede hende jo, da han tog hende til fange. Altså, pludselig var hun fjernet fra dem, der kendte hende. På det her tidspunkt har alle jo selvfølgelig tænkt, at hun var død.
Ja.
Hvor skulle hun ellers være? Ikke?
Helt klart.
Det her er jo ikke et almindeligt scenarie. Der er jo ikke nogen, der lever efter så mange år, vel?
Nej.
Slet ikke et barn.
Det er helt klart ikke forventningen. Altså, at det så er sket nogle gange. Men det er jo ikke der, ens hjerne går til, når en 10-årig forsvinder på den måde, og bare ikke dukker op, vel?
Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan perioden var, da Emilie Meng forsvandt, og man ikke anede, hvor hun var. Men der var det jo svært at forestille sig, at hun stadig var i live.
Ja.
Og hun nåede ikke at være væk i særlig lang tid.
Altså,
det var fra sommer til vinter, ikke?
Jo. Og vi sad jo også alle sammen og ventede en helt anden besked, da der blev indkaldt til pressemøde senere, da den 13-årige var forsvundet i Kirkerup-sagen, ikke?
Ja, ja, og der var der jo ikke gået særlig lang tid.
Nej.
Så på det her tidspunkt efter 6 år, så har alle selvfølgelig tænkt, Natasha Kampusch er død. Spørgsmålet er bare, hvem der har gjort det, og hvor hendes lig er begravet, ikke?
Ja.
det var jo utænkeligt at forestille sig det her vanvittige scenarie,
ja, det
som vi nu har hørt om et par gange. Men så sad hun her.
Så sidder hun der nede under jorden i et lille, lille rum. Altså, og
høre sit navn.
Og det bliver jo, altså, det har hun jo også beskrevet, ikke? Altså, at det både var, gav energi, og det var livsbekræftende, men det var også ødelæggende, ikke?
Fordi, jo, fordi hun kunne, de kunne ikke høre hende.
Nej, de vidste ikke,
hun havde lyst til at skrige, jeg er lige her.
Ja.
Men der var ingen at sige det til. Så der er den barriere, men samtidig livsbekræftende, at nogen kunne huske hende. Hun var ikke glemt, hun fandtes. Hun eksisterede stadig i verden.
Og det skal vi høre en masse om næste gang, fordi at hendes kidnapper har jo, den side af hele det her scenarie, har han jo også arbejdet på hendes psyke, ikke? Altså prøve at lære hende, at du er glemt, du er ikke elsket, der er ingen, der vil have dig. Det er lige meget, du er min nu, du hører til her. Og så kommer det her, altså den her lille radiobølge af gnist af et håb.
Ikke? Ja, som betyder, at at hun netop ikke kun er hans. Altså, der er mennesker derude, der venter og håber, ikke?
Men prøv at tænke, hvor meget vi er. Vi også er vores navn.
Forestil dig, at der ikke er nogen, der kender dig.
Ja.
Der ikke ved noget om dig. Så forsvinder du jo. Altså, så er du ikke dig længere.
Nej.
Det er jo derfor, der er også nogen, der vælger at flygte fra deres eget liv. Altså, fordi de netop gerne vil starte på en frisk i et miljø, hvor der ikke er nogen, der kender deres navn.
Og forsvinde og være en anden, ikke?
Og men, hvor man ikke husker, hvad de har lavet eller gjort. Men her var det uønsket. Altså, jeg synes, der er noget paradoksalt ved Preklopil. Fordi på den ene side, så bliver han beskrevet som en enspænder, der havde et meget bizart forhold til sin mor langt op i voksenårene. Også mens Natasha Kampusch var i hans kælder.
Ja.
Så en enspænder var lidt bange for andre mennesker, eller ønskede i hvert fald ikke kontakt med andre mennesker. Og der var noget med, at han var bange for at blive mobbet nærmest, ikke? For sit udseende. Så man forestiller sig et lavt selvværd, sociale problemer.
Mm.
Men samtidig så kræver det jo også virkelig noget af et menneske i forhold til selvværd, at lægge sådan en plan, rent faktisk at eksekvere, altså at begynde at både at udtænke det, men også at lave arbejdet.
Ja.
Og gøre det på en måde, så det virker.
Og ikke? Tro, at man kan slippe afsted med det. Altså, den her plan virker simpelthen.
Og så rent faktisk gå ud på gaden og tage et barn. Altså, så føler man sig jo ikke som ingenting. Altså, jeg synes bare, der er noget paradoksalt ved det, fordi man er også ret selvovervurderende, når man tænker, at man bare kan tage nogle andre på den måde.
Og men jeg tror også, man skal forestille sig, at han har haft en mor, der hele hans liv har fortalt ham, hvor fantastisk han var.
Jo, men hvorfor blev det så ikke vekslet til, at han kunne finde ud af at have venskaber og færdes altså, i skolen?
Det er et godt spørgsmål.
Og have, altså, at møde kvinder.
Hvorfor skulle han, hvis han skulle have en kvinde i sit liv, hvorfor skulle det så være under fuld kontrol? Altså ham, som simpelthen orkestrerede det hele og bestemte alt.
Ikke? Altså, fordi der er både noget, der fortæller os, at han følte sig som ingenting, og samtidig så turde han gøre det her. Han troede nok på sig selv til, at han gjorde det her og tænkte, at han ville lykkes med det, ikke?
Ja.
Så hvordan hænger det sammen? Det synes jeg er et paradoks.
Jamen, det er det også.
Ja.
Men han er gennem tiden blevet omtalt som psykopat.
Altså, det tænker jeg også, man må være, når man kan bortføre et barn, og så jo derfor ikke evner at sætte sig ind i, hvor frygteligt det må være for barnet. Og i øvrigt må det her jo også betyde, at han var pædofil, ikke? At han bortfører en 10-årig pige og låser hende inde. Og vil noget seksuelt med hende på sigt, det siger for mig, at han var pædofil, ikke?
Ja, altså på sigt i hvert fald, ikke? I første omgang påstod han jo, at det var hun for ung til. Men det var jo en husslave i alle henseender af det ord, som han ville have, ikke? Hun skulle bare formes først og nedbrydes og være hans helt og holdent, ikke?
Han ventede i nogle år med at gøre noget, men hun var stadig et barn, da han voldtog hende, så jeg tænker, at han altså, må være pædofil.
Ja, men det kunne være spændende nok at have en mental rapport på ham, men det findes desværre ikke.
Nej, det gør det ikke.
Og det finder vi jo ud af senere. Hvorfor? Jeg mangler nogle brikker i forhold til det her forhold, han havde til sin mor. Altså, var hun bare servicerende og meget kærlig, eller var hun også dominerende, eller hvor gik grænsen for det der med at være enormt kærlig? Altså, hun, et er, at hun var hjemmegående og passede og plejede ham, da han var lille.
Ja, ja, sådan har det jo været for mange.
Ja, men det er noget andet, når man på den måde passer og plejer en voksen mand. Altså,
ja, og det giver måske et lille indblik i, hvordan det også har været, da han var barn. Jeg gad bare godt at vide, hvornår han begyndte at skille sig ud.
Mm. Det lyder som om, det skete tidligt.
Det skete altså, tidligt, ikke?
Da han startede skoleagtigt.
Ja, så hvad var det, der gjorde, at han allerede som barn var anderledes?
Ja.
Og,
men er du ikke sød at svare på det for mig?
Jo,
ja.
Det er jo så det.
Det er så lige det. Men det kan være, at vi bliver klogere.
Det kan være, at vi bliver klogere på næste mandag.
Ja.
Der fortæller vi i hvert fald om årene i fangeskab.
Ja.
Og så skal du have tak for at have fortalt om optakten til Natasha Kampusch's liv i fangehullet i dag.
Ja, selv tak. Jeg skal lige sige, at information til denne her del af fortællingen har jeg hentet fra bogen 3096 dage af Natasha Kampusch. Dokumentaren Natasha Kampusch, A Lifetime in Prison. Dokumentaren The Disappearance of Natasha Kampusch. Og dokumentaren Natasha Kampusch, 10 Years After Her Dramatic Escape. Og så har jeg også brugt artikler fra Der Tagesspiegel, Bild, Zeit, The Independent, Welt, The News og ABC News Australia.
Yes.
Ja. Så tror jeg bare, der er tilbage at sige, at vi lyttes ved igen på mandag, hvor det er din tur.
Ja.
Ja.
Det gør vi.
Kan du have det godt så længe?
I lige måde.
Hej du.
Hej.